Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre moștenirea Cruciadelor. Istoricii au căzut de multă vreme de acord asupra faptului că, în Evul Mediu, interacțiunea dintre Occidentul creștin și Islam sau alte culturi ale bazinului mediteranean au jucat un rol important, poate chiar crucial, pentru dezvoltarea civilizației europene. Aceste contacte au facilitat unele influențe artistice și au dus la transferul de cunoștințe științifice, medicale și filozofice, ceea ce a stimulat schimbări de anvergură în vest și, în ultima instanță, au contribuit la conturarea Renașterii. Este aproape imposibil de spus ce tip de contacte au fost mai importante în cursul acestui proces. Astfel, în timp ce în arta și în arhitectura din statele cruciate levantine există semne clare de contopire a mai multor culturi, originea stilului cruciat al manuscriselor ornamentale sau a felului în care erau construite castelele nu poate fi identificată în mod indubitabil în Occident și izolată în mod absolut ca unică inspirație pentru vreunul din exemplarele din Europa. Prin natura sa, transmiterea textuală a cunoștințelor este mai ușor de urmărit. În acest domeniu, țările cruciate au jucat un rol notabil, cum o dovedesc traducerile făcute în Antiohia, dar numai unul secundar în cazul multitudinii de texte copiate și traduse care se revărsau din peninsula iberică în Evul Mediu. În cel mai bun caz, putem spune că prin cruciade a fost deschisă o poartă către Orient, dar aceasta cu siguranță n-a fost singurul punct de contact. Alte tipuri de schimb prilejuite de cruciade în Europa Latină pot fi identificate mai ușor. La nivel practic, expedițiile ample au avut un impact politic, social și economic uriaș asupra unor regiuni precum Franța și Germania și au culminat cu dispariția continuității unor întregi grupuri de rudenie și de ramuri ale nobilimii. Absența claselor conducătoare, îndeosebea monarhelor încoronați, putea cauza instabilitate și chiar o schimbare a regimurilor. Apariția ordinelor militare și răspândirea puterii lor practic în toate colțurile Occidentului au avut un impact clar și profund asupra Europei medievale. În calitate de actori noi și extrem de influenți pe scena latină, aceste ordine dispuneau de capacitatea de a rivaliza cu autoritățile seculare și ecleziastice. Popularitatea cruciadelor a amplificat autoritatea papalității și a reconfigurat practica monarhiei medievale. De asemenea, a influențat ideile de cavaler și cavalerism, aflate pe atunci în formare. Creând o nouă formă de activitate de penitență, Aceste războaie sfinte au modificat totodată practica devoțională, adică un proces care s-a accelerat considerabil în secolul al XIII-lea, odată cu vasta extindere a predicării cruciadelor, comutarea jurămintelor și sistemul indulgențelor. Pe parcursul acestei perioade, este adevărat că numărul creștinilor latini care rămâneau în Occident era mai mare decât numărul celor implicați în activitatea cruciată sau a celor care luptau în războiul pentru Țara Sfântă. Dar în egală măsură, între anii 1095 și 1291, puțini dintre cei care rămăseseră în Europa n-au fost deloc influențați de cruciade, fie că participau la ele, fie prin intermediul impozitelor sau prin formularea mai amplă a unei identități creștine latine în ansamblul societății.
Repere în cultură și civilizație.
Să vedem acum care sunt influențele târzii ale cruciadelor. În februarie 1998, o grupare teroristă radicală, care se auto-intitula Frontul Islamic Mondial, și-a declarat intenția de a iniția un război sfânt împotriva evreilor și a cruciaților. Această organizație, condusă de Osama Bin Laden, a ajuns să fie cunoscută sub numele de Al-Qaeda, care înseamnă literal baza sau fundația. În anul 2001, la 5 zile după atacul Al-Qaeda asupra orașelor New York și Washington, președintele Statelor Unite ale Americii, George Bush, în fața unei mulțimi de jurnaliști internaționali, a afirmat hotărârea Americii de a-și apăra teritoriul, avertizând că această cruciadă, acest război împotriva terorismului, va dura mult. Mai târziu, în luna octombrie a acelui an, Bin Laden a dat un răspuns la iminenta invazie aliată în Afganistan. El a caracterizat această operațiune drept o cruciadă creștină și a afirmat că este un război recurent. A afirmat de asemenea că cruciada originală i-a adus pe Richard din Anglia, pe Ludovic din Franța și pe Barbarossa din Germania. În prezent, țările cruciate s-au aliat imediat ce Bush a ridicat crucea. Au accentuat domnia crucii, a mai afirmat Bin Laden. Cum poate fi posibil ca acest limbaj specific războaielor medievale să-și facă loc în conflictele moderne? Această retorică pare să sugereze că din Evul Mediu până în prezent, cruciadele au continuat cumva fără pauză, au lăsat Islamul și Occidentul în conflict, blocate într-un război religios nemuritor și plin de ranchiună. De fapt, nu există nicio linie de ură și de discordie neîntreruptă care să lege disputa medievală pentru controlul asupra Țării Sfinte de conflictele actuale din Orientul Apropiat și Mijlociu. În realitate, cruciadele reprezintă un exemplu puternic, alarmant și extrem de periculos al potențialului istoriei de a fi prezentată greșit și mai ales de a fi manipulată. Totodată ele dovedesc faptul că un trecut construit își poate crea totuși propria realitate, fiindcă cruciadele au ajuns să exercite o influență profundă asupra lumii noastre moderne, însă aproape exclusiv prin intermediul iluziei. Printre cauzele fundamentale ale acestui fenomen se află ruptura dintre interesul popular și cel colectiv față de perioada cruciadelor medievale și percepția cu privire la ea în ceea ce poate fi denumit foarte general lumea musulmană și Occident. La nivel elementar, această diferență se reflectă în terminologie. Începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, cruciadele au ajuns să fie numite în limba arabă al-harub al-salabia, adică războaiele crucii, o sintagmă care evidențiază elementul credinței creștine și elementul conflictului militar. În limba engleză, totuși, cuvântul cruciadă a fost în mare disociat de originile sale medievale și devoționale, iar acum a ajuns să denote lupta pentru o cauză care este deseori prezentată drept justă. Termenul cruciadă este folosit cu lejeritate în media și în cultura populară occidentale. Se vorbește astfel despre o cruciadă împotriva fanatismului religios, chiar despre o cruciadă împotriva violenței. Interpretarea occidentală a cuvântului arab jihad este la fel de vexantă. Mulți musulmani consideră că ideea de jihad este asociată în primul și în primul rând cu o luptă spirituală interioară. În lumea occidentală însă se consideră că acest cuvânt are un singur înțeles și anume desfășurarea unui război sfânt în lumea fizică. La fel ca și în cazul atâtor atitudini moderne față de perioada cruciată, această problemă legată de terminologie a survenit abia în ultimele două secole. Într-o oarecare măsură, totuși, divergența dintre amintirile și percepțiile occidentale și cele islamice a apărut în perioada imediat următoare eradicării statelor cruciate. Între secolele al XIV-lea și al XVI-lea, când Europa era încă implicată în lupte împotriva altor dușmani musulmani, cel mai important fiind Imperiul Otoman, cruciații medievali au dobândit un statut quasi-mitologic. Anumiți eroi importanți erau venerați. Godefroy de Bouillon, alături de nume precum Alexandru cel Mare și Cezar, a fost inclus printre cei 9 eroi cele mai venerate personaje din istoria umanității. Ricciardini Mădeleu era celebrat drept un rege războinic legendar, iar Saladin era chiar lăudat de mulți pentru comportamentul său cavaleresc și pentru caracterul său nobil. În concepția lui Dante despre viața de apoi, descrisă în celebra sa Divina Comedie, apărută în anul 1321, Saladin este plasat la primul nivel al infernului, adică cel rezervat păgânilor virtuoși. Cu toate acestea, după anul 1517, odată cu reforma și apoi după apariția gândirii luministe, teologii și învățații europeni au întreprins o reevaluare amplă a istoriei creștine. În secolul al XVIII-lea, cruciații au fost surghiuniți într-un trecut medieval întunecat și nedorit. Savantul britanic Edward Gibbon, de exemplu, a afirmat că aceste războaie sfinte constituiau o expresie a fanatismului sălbatic născut din credința religioasă. Voltaire, la rândul lui, a condamnat mișcarea cruciată în general, dar și-a exprimat admirația deosebită pentru anumiți oameni. L-a lăudat pe regele Ludovic al IX-lea pentru pietatea lui și l-a descris pe Saladin drept un om bun, un erou și un filozof. În perioada dominației mamelucilor și a otomanilor, la sfârșitul Evului Mediu și la începutul epocii moderne, Orientul apropiat și mijlociu islamic a manifestat un interes foarte redus față de cruciade. Majoritatea musulmanilor par să fi considerat războiul pentru Țara Sfântă un conflict în general irelevant, desfășurat într-o epocă de mult apusă. Este adevărat, francii barbari invadaseră Levantul și săvârșiseră acte de violență, dar fuseseră aspru pedepsiți și învinși. Islamul triumfase în mod firesc, iar perioadei intruziunii france i se pusese capăt fără echivoc în mod triumfal. Când erau invocate drept exemplu figuri eroice din această perioadă, ele tindeau să fie diferite de cele alese în Occident. Lui Saladin i s-a acordat mult mai puțin atenție. În schimb, pietatea lui Nur al-Din a fost lăudată, iar Baybars a ocupat un loc important în folclorul de după secolul al XV-lea. De-a lungul acestor secole, pare să nu se fi considerat că agresiunea cruciată generase un război sfânt perpetu sau că atrocitățile săvârșite de franci mai impuneau represalii. Pentru a înțelege cum au reapărut cruciadele din colțurile întunecate ale istoriei, aparent devenind relevante pentru lumea modernă, trebuie urmărite studiile academice și rememorările sociale, politice și culturale ale acestor războaie în Islam și în Occident după anul 1800. La începutul secolului al XIX-lea, în Occident, apăruse un consens general bazat pe gândirea iluministă. Cruciații medievali erau criticați pentru barbaria lor brutală și prost direcționată, dar ocazional erau lăudați pentru curajul lor. Totuși, atitudinile au fost când curând temperate de un curent romantic puternic și s-a ajuns la o viziune mai idealizată a evului mediu. Această tendință a fost prezentă în opera foarte populară și enorm de influentă a autorului britanic Sir Walter Scott. În romanul său Talismanul, apărut în anul 1825, a cărui acțiune se petrece în perioada celei de-a treia cruciade, Saladin este portretizat drept un sălbatic nobil, galant și înțelept, iar regele Richard I este prezentat ca un criminal impulsiv. Cartea lui Scott, împreună cu alte romane, printre care se numără Ivanhoe, apărut în anul 1819, și altele scrise de diferiți autori, a contribuit la crearea unei viziuni conform căreia cruciadele erau aventuri grandioase și pline de curaj. Aproximativ în aceeași perioadă, istoricii europeni au început să facă paralele istorice în care reflectă dorința de a vedea lumea modernă oglindită în trecut și descriu cruciadele și crearea statelor cruciate în termeni triumfali, drept încercări lăudabile de protocolonialism. Acest curent a inițiat procesul de separare a cruciadelor și însuși cuvântul cruciadă de contextul lor religios și devoțional și a permis celebrarea războiului pentru Țara Sfântă ca o acțiune esențial laică. La începutul secolului al XIX-lea, istoricul francez François Michaud a publicat o relatare larg difuzată în 3 volume a acestor războaie sfinte, însoțită de alte 4 volume de surse, presărată cu afirmații eronate și cu interpretări greșite ale istoriei. Michaud a lăudat gloria câștigată de cruciați și a notat că obiectivul lor îl constituiau cucerirea și civilizarea Asiei. De asemenea, el a identificat Franța cu epicentrul spiritual și conceptual al mișcării, și a afirmat că Franța va deveni într-o bună zi modelul și centrul civilizației europene. A mai adăugat de asemenea că războaiele sfinte au contribuit mult la această evoluție fericită, fapt care poate fi sesizat încă de la prima cruciadă. Lucrările lui Michaud erau atât un produs al sentimentelor intense de naționalism francez, cât și un stimulent al acestora, un impuls în direcția formulării identității naționale care integra războiul pentru Țara Sfântă într-o reconstituire artificială a istoriei Franței. Entuziasmul romanțat, naționalist, față de cruciade, nu era nici de cum doar Franței. La crearea sa, Belgia l-a adoptat drept erou al său pe Godefroy de Bouillon, în timp ce, dincolo de canal, Richard din Mădeleu era lăudat drept un apărător iconic al Angliei. Ambii au fost imortalizați sub forma unor statui ecvestre impunătoare la mijlocul secolului al XIX-lea. Imaginea lui Godefroy de Bouillon se află în Marele Palat din Bruxelles, iar Richard șade pe calul său cu spada ridicată lângă Palatul Parlamentului în Londra. De-a lungul secolului al XIX-lea, interesele s-au ramificat mult. Benjamin Disraeli, viitorul prim-ministru britanic, era fascinat de cruciade. În anul 1831 a călătorit în Orientul apropiat chiar înainte de a fi ales în Parlament, iar ulterior a publicat un roman intitulat Tancred sau Noua Cruciadă, în care este vorba de un tânăr nobil cu strămoși cruciați. Și scriitorul american Mark Twain a călătorit prin Țara Sfântă, a vizitat câmpul de bătălie de la Hattin și a fost foarte impresionat la vederea unei săbii despre care se spunea că i-a aparținuse lui Godefroy de Bouillon, ceea ce i-a inspirat viziuni romantice și amintirea războaielor sfinte, cum avea să scrie. În anul 1898, împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei a depus eforturi extraordinare pentru a-și transforma în realitate fanteziile privitoare la cruciade. În timpul unei vizite în Levant, s-a îmbrăcat în veșminte care imitau ținutele regale medievale și a intrat călare în Ierusalim, iar apoi a călătorit spre Damasc pentru a-l cinsti pe Saladin, pe care împăratul îl considera unul dintre cei mai cavalerești conducători din istorie. Pe data de 8 noiembrie a depus o coroană pe piatra tombală destul de deteriorată a sultanului Ayyubid, iar ulterior a plătit pentru restaurarea monumentului. Desigur, nu toate studiile occidentale despre cruciade din această perioadă erau impregnate de noțiuni nefondate de romantism și de imperialism naționalist. Pe parcursul acelorași ani, a apărut o tendință puternică spre o abordare mai precisă, mai detașată și bazată pe fapte. Totuși, chiar și în anii 30, istoricul francez specializat în cruciade, Renaud Grousset, a comparat implicarea Franței în cruciade cu restabilirea dominației franceze în Siria la începutul secolului al XX-lea. Percepțiile populare erau influențate mai mult de ideile cele mai nechipzuite și cu cea mai mare capacitate de stârnire a pasiunilor. Forța și pericolele potențiale asociate cu astfel de paralelisme moderne facile devin clare în contextul Primului Război Mondial. Pe durata acestei conflagrații, Franța a primit din partea Ligii Națiunilor mandatul de a guverna Siria Mare, iar diplomații francezi au încercat să susțină pretențiile asupra acestui teritoriu, făcând apel la istoria cruciadelor.